Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odbio Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno praznično izdanje emisije Novinarenje. Prvi dan međunarodnog radničkog praznika u Srbiji je uglavnom obeležen roštiljenjem ili šetnjom u prirodi po lepom prolećnom vremenu. Doduše, retki su primjeri u svetu, barem tamo gdje je 1. maj državni praznik, da su radnici nekom manifestacijom, bilo protestima ili paradom, naznačili da je to dan kada poslodavce treba podsjetiti na prava zaposlenih. Od zapadnih zemalja samo su Grci, Španci, Italijani, Francuzi i Austrijanci, valjda nisam nikoga izostavio, izlaskom na ulice stavili do znanja da je bogatstvo pojedinaca proizvod napora mnogih radnika i da treba prestati sa otpuštanjima zaposlenih i pogubnim merama štednje. Prema podacima Evropske konfederacije sindikata, u Evropi je 26 miliona ljudi bez posla, što je za neverovatnih 62% više nego pre samo 5 godina. Bernadette Segol, generalna sekretarka ove organizacije, kaže da evropski građani plaćaju visoku cenu mera štednje koje očito nisu urodile plodom, pa se i dalje smanjuju plate, penzije, socijalna pomoć i javne usluge. Međunarodna tela kao što su Međunarodna organizacija rada, Evropski sud za ljudska prava, kao i pojedini nacionalni ustavni sudovi, osudili su neke od mera štednje uz obrazloženje da se njima krše osnovna ljudska prava. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić, koja po prirodi svog posla pokriva zbivanja i u sedištima Evropske unije u Briselu i Strasburu. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, utisak je da se o višegodišnjem neprekidnom padu standarda života radnika, nezaposlenosti, gušenju radničkih prava i mnogo čemu drugom, tu i tamo oglase neke međunarodne organizacije ili pojedini intelektualci, povremeno nezadovoljni radnici iziđu na ulice, ali vidno nedostaju radnička solidarnost i ideje šta i kako dalje. Gde su nestali evropska levica i radnički pokreti u smislu kolektivne akcije prema poslodavcima i državi, a za poboljšanje uslova rada?
Pa znate šta, ovako najkraće da odgovorim i slikovito, ostali su kod kuće, gde su nestali u nekom stvarnom smislu reči, to ćemo tek da vidimo. Očigledno je da oni načini, znači udruživanje u levičarska udruženja, sindikalna udruženja, u levičarske stranke, sve se to pokazalo jednostavno kao neefikasno i takozvani radnički slojevi, tu uključite jedan veliki deo takozvanog srednjeg sloja koji je sloj u nestajanju, izgubili su jednostavno poverenje. I prema tome jednostavno su ljudi potpuno obeznađeni, imaju velike probleme, sve ih je više, ova vaša statistika ima i drugih, pokazuje. Dovoljno je reći da 85 pojedinaca na planeti, pojedinaca, raspolaže bogatstvom kojima raspolaže 3,5 milijarde najsiromašnijih ljudi na planeti. Dakle, to je jedna crvena tačka koja je dostignuta, kritična, i sad ćemo vidjeti šta će biti posle. Ono što čemu nas istorija poučava, mada uvijek nešto sasvim novo može da se dogodi, to je da posle jednog ovakvog ćutanja, čiji smo svedoci, evo upravo juče bili 1. maja, obično dolazi do jačanja krajnje desnice koja sa patriotskom zastavom i parolama i naravno zaštitničkim parolama, evo mi smo tu ti koji vas spašavamo, ona je uvek bila u službi interesa krupnog kapitala i to velike industrije koja otpušta samo da bi povećala profit iako recimo preduzeća dobro rade. Dakle, s jedne strane tu je krajnja desnica koja bi time mogla da se okoristi, a sa druge strane to je jedna potencijalna eksplozija gneva koja bi mogla da dovede do nepredvidljivih.
Ali kada govorimo o toj potencijalnoj eksploziji gneva, dakle, nema velikih protesta i demonstracija. Za sada nema čak ni pomisli o mogućoj nekakvoj socijalnoj revoluciji. Da li to znači da kriza nije dovoljno duboka da revoltira ljude?
Moguće da kriza nije dovoljno duboka da revoltira ljude. U svakom slučaju ono što dominira je strah. I kada se ljudi plaše, onda su jednostavno, kako da kažem, kao paralizovani. I to je ono što se sada dešava, evo recimo ovde u Francuskoj. Juče smo ovde, ipak je to jedna zemlja koja ima bar sećanje na neku svoju, da kažem, levičarsku prošlost, mada levicu ovde ne upotrebljavam u nekom, bog zna kako, pohvalnom smislu. Dakle, to je zemlja u kojoj su juče bile povorke prvomajske. I šta se dogodilo? Imali se dve povorke takozvanog ujedinjenog levičarskog fronta koji je bio razjedinjen, dakle politički razjedinjen, posvađen i naravno oko liderskog koncepta i tako dalje. I sa druge strane ste imali ultradesni nacionalni front koji je oprao svoj imidž, to je inače jedna neofašistička stranka, koji je oprao svoj imidž. Dakle, više ne treba sad da se stavlja u prvi plan to kakav je njihov odnos prema strancima, prema rasama, takozvanim i tako dalje. I stavlja se u prvi plan šta? Evropa. I to je prema istraživanjima javnog mnenja, dakle, nastavlja se jačanje ovog nacionalnog fronta, znači ultradesne stranke, na čim je čelo sada ćerka osnivača, Marine Le Pen, koja je juče održala jedan veoma žestok govor, gde je pozvala sve svoje simpatizere da glasaju 25. maja na evropskim izborima protiv Evrope, upotrebljavajući neke prideve koji ne mogu sad više ni da... Prideve kao recimo užasna Evropa, ona koja, kako da kažem, ima loš miris, jel, i tako vrlo, vrlo žestoko. Dakle, ta Evropa koja je po njoj vuče Francusku u propast, treba izaći iz evra, treba izaći. Ona očigledno vidi, Evropa zaista ima velike probleme, Evropa zaista ima probleme sa manjkom demokratije, tu takozvani rukopoloženi funkcioneri koji su imenovani kao u nekom centralnom komitetu, vode politiku, potpisuju stvari nekada čak i neovlašćeno, čak ne poštujući ni tu formu i tako dalje. Imate jedan Evropski parlament koji ima lošu reputaciju, u kome se donosi 88 zakona i tako dalje. Znači, tu lošu reputaciju Evropske unije ona sada koristi da bi jednostavno mase pridobila, ja sam taj koji je zaštitnik, spasit ću vas i tako dalje. I evo vidite kako stvari idu. Znači, krajnja desnica jača, onaj ostali deo biračkog tela tradicionalno levi je potpuno paralizovan, levi predsjednik socijalista na vlasti, François Hollande, se pokazao kao totalno jedan političar bez politike. On je se u vrlo teškom položaju kao svi predsjednici jer ima malo, vrlo malo vlasti. Mi živimo u jednom svetu gde ona zvanična geografija koju smo mi i naša deca još uvek uče u školi, ta geografija očigledno više ne važi, te države sa granicama. Postoji jedna geografija skrivena onih zona uticaja centara finansijske moći, dakle krupne industrije, koja je kao u nekom premodernom dobu, pre revolucije, pre prosvetiteljstva, ta krupna industrija ima, da kažem, među navodnicama, rođačke veze. Oni dele kapital, oni koji su uložili u nuklearnu industriju, uložili su u energetiku, uložili su u prehrambenu industriju, sve to pomešano, oni imaju iste interese. Oni iznose 1% i sav ostali deo čovečanstva iznosi 99%. Dakle, to je jedna proporcija koja stvarno dovodi do napetosti i mislim, procenjujem, mada naravno možda grešim, da upravo odatle proizilazi ova zabrinjavajuća tišina koja je kao neko zatišje pred Oluju.
Da, vrlo poznata knjiga koja je pravi bestseller na zapadu, njen prikaz smo mogli da pročitamo i u našim novinama, dali su i Politika u prazničnom trobroju, Danas i još neki listovi. Knjiga se zove Kapital u 21. veku, autor je Thomas Piketty, profesor Pariske škole ekonomije i on između ostalo kaže, dalje produbljavanje jaza između bogatih i siromašnih na zapadu uništiće i demokratski poredak i kapitalistički sistem. Po njemu rešenje je progresivno oporezivanje. Dakle, drastično povećanje stope poreza, ne iznosa poreza, naravno u apsolutnom iznosu bogataši plaćaju više nego sirotinja, ali u procentualnom, dakle u relativnim pokazateljima, bogati bi morali mnogo više da plaćaju porez nego siromašni.
Znate šta, to je tipično francuska formula. Francuzi koji su izvršili revoluciju, dakle koja je bila model posle i zarazila navodnicama celu Evropu, oni imaju tu neku ideju još uvek o neophodnosti te socijalne dimenzije, neke socijalne pravde, još se uvek sećaju onoga sloboda, pravda i jednakosti. Dakle, još uvek u tom njihovom ustavu postoji ona revolucionarna stavka gde se kaže da je dužnost naroda da se pobuni kada je nepravda tolika da više ne može ni na koji drugi način da se ispravi, dakle, parlamentarnim putem. Dakle, to je u francuskoj tradiciji. Znate, ne verujem da u anglosaksonskoj kulturi, takva kakva je, sa dobrim i lošim stranama, ima šanse da ovo prođe. A ako ne prođe univerzalno to progresivno oporezivanje, onda ako neka zemlja to zasebno samo na svojoj teritoriji primeni, ona jednostavno dolazi u još goru situaciju jer dolazi do odlivanja kapitala i investicija.
Tako da, ali to bi, ja mislim, Nataša, to bi jako dobro prošlo na izborima da neka stranka izađe sa programom progresivnog oporezivanja, pretpostavljam da bi dobila većinu glasova.
Pa jeste, tako je on dobio. On je upravo to predložio, upravo na osnovu te ideje. Ali šta je on sad u situaciji da uradi? On je u situaciji sada do te mere da paktira sa krupnim kapitalom i bankama i otišao je u Ameriku i rekao je Obami, svi su ga citirali, da ovaj pregovori o transatlantskom, dakle, slobodnom tržištu treba da idu samo što brže i u zemlji je dočekan komentarima, pa čekajte, pa vi nam nikad niste ni pomenuli te transatlantske pregovore. Pa šta je to? Ko to vodi? U ime čega? Ovdje je došlo do velikog revolta, zbog toga Francuska je zemlja, ne treba zaboraviti, koja je odsekla glavu svom kralju u vreme revolucije 1789. na trgu Concorde u Parizu. Nije sigurno da su oni to morali da urade, jer vidimo da Velika Britanija nije to uradila, mnoge zemlje su postale parlamentarne monarhije. Dakle, tu jedan specifičan mentalitet, da kažem, pobune koja uvek usledi posle nekoliko stvari. Prva stvar je zatišje, koje je vrlo zabrinjavajuće. Druga stvar je velika prezaduženost države. U ono vreme to je bio kralj, koji je bio strahovito zadužen kod banaka. I te dve stvari, dakle...
A sada imamo i jednu i drugu, i zatišje i prezaduženost.
Jeste, i imamo tu zabrinjavajuću disproporciju, znate, da veoma, da se ljudi osjećaju totalno nemoćnima. Znači, vlast je potpuno prenesena na neke apstraktne identitete. Neki govore o bankama, neki govore o masonima, neki razne teorije zavere. Ali vi imate jednu činjenicu, da vi imate jednu tehnokratiju u Briselu, mislili vi šta god hoćete od njoj, koja odlučuje u vaše ime, vi nemate nikakvog uticaja. Ako oni daju potpis na atlantsko tržište zajedničko da se formira i da u vaš tanjir može da dođe klonirano meso iz Amerike, dakle, cijela Francuska će to moći da prihvati. I to je ona crvena tačka gde možda Englezi mogu da prihvate, koji nemaju ni reč prijatno, gde možda Nemci mogu da prihvate, koji su sposobni da jedu, ne znam, kobasice i restovani krompir da bi kupili kola, ali Francuzi ne mogu da prihvate jer to je njihova kultura i dakle, to je odbrana njihovog identiteta. I to je sigurno da će ovo dovesti sve zajedno, ova tri elementa, do jedne velike napetosti i to vrlo skoro.
Otvorili smo vrlo krupno pitanje, Nataša, nesumnjivo da ćemo o ovome morati da popričamo još nekoliko puta, ne samo o emisiji Novinarenje i ne samo o Transatlantskom savezu, već o svetskoj ekonomiji i ekonomiji stanja u kojem se nalazi Evropska unija, a Srbija želi da bude njen član. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Francuske. Poštovani slušalci, bilo je ovo praznično izdanje emisije Novinarenje. Za nekoliko minuta su vesti u 10, a naredna emisija je u ponedeljak u istom terminu u 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd.